ዩናይትድ ስቴትስ በሰንቲ ግጭትን ደርቀን አውሽ ፈርዓ አመታት ዘዓበ ሰብአው ቁሉላው አጋጢሞን ዝተባላ የመን ሶማል ደቡብ ሱዳን ናይጄሪያን ዙዕል 639 ሚሊዮን ዶላር ሰብአው ረድኤት ከመትሕግዛት ይጣላም ኢትዮጵያ ኣካል ናይ ዘን ኣርባዕተ ሃገራት እንተዘይኮነት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ሓገዛ ክትቅፅል እያ ክብሉ ኣብ ዩኤስኤአይዲ ምክትል ኣመሓዳርን ዲሞክራሲ ግጭትን ሰብኣዊ ሓገዝን ሮበርት ጆን ኪስ ገሊፆም ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ናብ ሓደ ጠሚርዎ ኣሎ ይቐርብ
ዩናይትድ ስቴትስ ዝሓለፈ ቀዳም ነዚ ዝኣወጀት ንወፃኢ ዝወሃብ ረድኤት ንምንካይ ክዛረቡ ፀንሑ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብቁጠባ ናይ ዝማዕበላ ሃገራት ጉጅለ ዕስራ ኣኼባ ኣብ ዝተሳተፍሉ ኣብ ጀርመን ነይሩ ካብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንድሓር እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው እዩ ዝበሉ ኣብ ዩኤስኤአይዲ ምክትል ኣመሓዳሪ ንዴሞክራሲን ግጭትን ሰብኣዊ ሓገዝን ሮበርት ጀንኪንስ ብዛዕባ እቲ ሓገዝ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
The U.S. government announced nearly $639 million in additional humanitarian assistance to the
million... መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንሚልዮናት ሰባት ሓገዝ ንምቕራብ 639 ሚሊዮን ዶላር ተወሳኺ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝህብ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይጄርያ ሶማልያን የመንን ብህውከትን ደርቅን ምስተተንከፉ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ክውዕል እዩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይጄርያን የመንን ብሰንኪ ሰብ ዝሰርሖ ግጭት ከምኡ እውን ኣብ ሶማልያ ዝቐፀረ ግጭት ከቢድን ዝተናውሐን ድርቂ ወሪድ እዩ
ተወሳኺ ረድኤት ኣብ ገለ ከባቢታት ደቡብ ሱዳን ኣብ ሶማልያን የመንን ዓፀቦ ምውጋድ እንተኸኣለ እውን ሓፈሻዊ ውሕስነት ምግቢ ግን እናሓመቐን ንህይወት ዘስግእ ጥምየት እናተስሐን እዩ ኢሎም እዚ ተወሳኺ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝጅምር ነዘን ኣርባዕተ ሃገራት ዝሃበቱ ሓገዝ ናብ 1.8 ቢልዮን ዶላር ኣደይዎኣሎ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ክዛረቡ ከለቡ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃዋህው እናኸፈ ይኸይድ ኣሎ ተወሳኺ ሓገዝ እንተዘይቐሪቡ ቅዝፈት ክስዕብ ይኽእል እዩ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ እናተጠንቀቓ ከም ዝኾነ ሕቡራት መንግስትታት የጠንቅቕ ኣሎ ዓሚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 10 ሚልዮን ሰባት ብእዋኑን ብዕቱብን ምግቢ ንምቕራብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ኣብዚ ዓመት እዚ እውን ብተመሳሳሊ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም እዚ ኮይኑ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ትርስዖላ ማለት ኣይኮነን ኢሎም
And while this announcement is limited just to the four crises outlined earlier, that does not mean we are not forgetting about Ethiopia.
እዚ ንልግሶ ዘለና ሓገዝ ነዘን ብቕልውላው ዝተጠቐቓ ኣርባዕተ ሃገራት ጥራሕ ዝምልከት እዩ እዚ ማለት ግን ንኢትዮጵያ ንርስዓ ኣለና ማለት ኣይኮነን ዩናይትድ ስቴትስ እታ ዝዓበየት ሓጋዚት ሃገር ኮይና ክትቅፅል እያ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ለገስትን ንዘሎ ክፍተት ንምምላእ ተወሳኺ ሓገዝ ክህቡ ብፅኑዕ ነተባብዕ
ዋሽንግተን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣስታት 252 ሚልዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ከም ዝሓገዘትን እቲ ሓገዝ ከም ዝቐፅልን እውን ገሊፆም ኣለዉ ንሶም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ንዓለም ለኸ ሰብኣዊ ቅልውላ ዝሃብዎ ጠመተ ሓንጎ ፋይልና ንቕበሎ ግን እዚ ተኣውጁ ዘሎ ረድኤት ኮንግረስ ቅድሚ ኣዋርሒ ዘፅደቆን ምምሕዳሮም ከይፍፀም ኣደንጉይዎ ዝፀንሐን እዩ ኢሎም ኣብ ዋሽንግተን ናይ ዝመደብሩ ብሬድ ፎር ዘ ወርልድ ሕምባሻ ንዓለም ናይ ዝተባሃለ ናይ ክርስትያን ትካል ፕሬዚዳንት ሬቨረንድ ዴቪድ ቤክማን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ቃል ዝተኣትወ ሓገዝ እንተ ደኣ ዘይበፂሑ ኣብ ናይጀርያ ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝጠመዩ ሰባት ሬድኤት ክቋረፆም ይኽእል እዩ ክብሉ ኣብ መጀመርያ እዚ ዓመት እዚ ኣጠንቂቑ ነይሩ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም